газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов Азаттық радиосына өзін Жамбыл облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жауап алуға шақырып отырғанын хабарлады. Есіргеповтың айтуынша оған және оның қорғаушысы Баретта Ерғалиеваға және Алматы инфо газетінің үш қызметкеріне жол жүру билетін Ұлттық қауіпсіздік комитеті сатып алып береді. Оны алаңдатып отырған бір жайт комитеттің билетті Таразға баруға ғана алып отырғаны екен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті маған қысым көрсетіп отыр, Таразға өз еркіммен бармасам, күштеп апаратындықтарын айтты. Яғни қолымды кісен деп апармақ. Егер қолыма кісен бір киілсе, оның қашан шешілері белгісіз. Сондықтан да мен Таразға баруға келісіп отырмын, дейді Есіргепов. Президент Дмитрий Медведев, егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы ол Ресей телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеп отыр. Оның алдында Ресейдің Газпром компаниясы Украинамен арадағы келісім шартқа қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді, Украинаға газ тасымалын қаңтар айында тоқтатамыз деген болатын. Үлкен экономикалық қиындықтарға тап болып отырған Украина Ресейге газ үшін 2,1 миллиард доллар қарыз, деп хабарлайды Газпром ресмилері. Христиандар бүгін Иса пайғамбардың туған күнін атап өтуде. Осы кезде таяу шығыста бейбітшіліктің орнауына қатысты шақыруларды айтылды. Римде Папа Бенедикт батыс жағалаудағы Вифлеем Иса пайғамбардың туған қаласы деп атап көрсетіп, таяу шығыста зорлық-зомбылықты аяқтауға шақырды. Иса пайғамбардың туған күні Иракта алғашқы рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Халдей христиандарының кардиналы Эммануэль Делли бұл күннің ресми мереке етіп белгіленгенін мадақтап отыр. Ал Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасамақшы. Алдын ала жарияланған президенттің мәтініне сәйкес Ахмадинеджад, егер Иса пайғамбар қазір тірі болғанда, ол басқыншыл елдеріне және соғысты тудырушылар мен лаңкестерге қарсы болған болар еді, деп атап көрсетті. Британиялық еврейлердің ұйымдары мен Израильдің Лондондағы елшісі телеарнаның Ахмадинеджадқа сөз беру жөндегі шешіміне байланысты жан айқайын жеткізді. Олардың айтуынша, Иран президенті Израильге дұшпан болып табылады. Бейсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 Ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, бұл шабуыл Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шола ауданында бір мейрамхананың жанында болған. Сонымен қатар Киркук қаласында белгісіз адамдар бір құбырды жарып жіберді. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркияның оңтүстік шығысында күрд көтерілісшілері шабуылдар ұйымдастырды. Ресмилердің айтуынша, бейсенбі күні Күрдістан жұмысшылары партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жаралаған. Бұл шабуыл сәрсенбі күні Иракпен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан Сизре ауылында орын алды. Ал оның алдында Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Анкарада Ирактық әріптесімен келіссөз өткізген болатын. Екі ел үкімет басшылары Ирактың солтүстігінде орналасқан түркиялық күрд көтерілісшілеріне қарсы күресте өзара ынтымақтастықтарын күшейтуге келісті. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізген Аласания Саакашвилиді авторитарлық шешім қабылдап, тамыз айында болған Ресеймен арадағы соғыстың алдын ала алмады деп айыптады. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Аласанияны елдің ең танымал саяси тұлғаларының бірі деп сипаттаған болатын. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісіміне қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хатуна Иосаваның мәлімдеуінше, қаңтардың 4-інде Вашингтонда Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе мен ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс аталған келісімге қол қоятын болады. Мәскеу Вашингтонды тамыз айындағы соғыста Тбилисиді қорғады деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі сарбаз Хелмонд өлкесінің Лашкар-Гах ауданында бүлікшілерге қарсы соғыста көз жұмған. 2001 жылы ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанға басып кіргеннен кейін бұл елде қаза болған ағылшын күштерінің саны 130-дан асты. Журналистерді қорғау комитеті Таиланд полициясын елдің патшасына жала жапты деп айыпталып отырған BBC журналистіне қарсы шағым арызды алып тастауға шақырды. Журналист Джонатан Хэт 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. BBC журналисті өз мақаласында патшалық пен үкіметке қарсы наразылық топтардың арасында байланыс бар деген болжам айтқан болатын. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.